Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Až do dubna 2026 probíhá v Opavském muzeu unikátní výstava s názvem Razumovští z Wittgensteina – Odyssea emigrace. V prostorách historické výstavní budovy na Komenského ulici vítám dnes u mikrofonu autora výstavy doktora Ondřeje Haničáka. Dobrý den.
Dobrý den.
V roce 2023 jsme s panem doktorem zde natočili reportáž o šlechtickém rodu Lichtensteinů. V loni, tedy 2024, u příležitosti 800. výročí městského zřízení Opavy, jsme hovořili o rodu Habsburků. To jsou celkem známé rody. Ale Razumovští z Wittgensteina? Přiznám se, že o takovém rodu jsem v minulosti nic neslyšel.
Skutečně to tak může být, ale neřekl bych, že to byl rod nevýznamný. Spíše není obecně známý v tom českém kontextu. Pokud byste se například procházel po Vídni a zeptal se kolem jdoucích na Razumovského nebo Razumovské, zřejmě by věděli více. A to též platí do jisté míry i pro kontext jejich původní domoviny, to znamená oblasti dnešní Ukrajiny anebo Ruska. Tamto jméno je nepoměrně známější. Pokud se budeme bavit o našem regionu, jistě neupadli zcela v zapomnění, ale je to zase platné pro ten užší kontext, dejme tomu toho regionu Opavska a Vítkovska. Tam je tato rodina doposud známa relativně dobře, ale my jsme se skutečně touto výstavou snažili jakoby vrátit ji šíře do toho obecného povědomí a připomenout jejich jednak zásluhy, které o rozvoj tohoto regionu nepochybně mají, ale také určitá příkoří nebo dejme tomu neúplně spravedlivé události, které je potkali zejména v průběhu turbulentního 20. století.
Pane doktore, výstava se jmenuje Odyssea emigrace. To znamená, šlechtický rod Razumovských z Ukrajiny emigroval k nám. Kdy to bylo?
Několik členů tohoto rodu bylo poznamenáno vlastně nějakým nuceným odchodem ze své původní domoviny, většinou v konfliktu se státní mocí a týkalo se to více členů, ale taková pro nás, pro střední Evropu zásadní, byla figura nebo osoba Gregora Razumovského a tady se bavíme o začátku 19. století. Tehdy vlastně koupili panství Český Rudolec na Vysočině, nedaleko Dačic, získali inkolát, to znamená byli přijati plnoprávně mezi místní šlechtickou societu a dají se považovat vlastně za šlechtice, kteří byli ve službách Habsburků. Takže je to začátek 19. století. Ale ta emigrace se potom dotýkala dalších členů toho rodu vícekrát. Budeme se bavit o paní hraběnce Razumovské, která byla rozená kněžna Zain Wittgenstein a ta utekla před bolševiky z carského Ruska. A potom celá rodina Razumovských byla pochopitelně postižena nuceným odchodem po druhé světové válce v roce 1946, ale k tomu se věřím také dostaneme později.
S panem doktorem Haničákem jsme vstoupili do expozice. V první vitríně vidíme busty.
Jedním z významných členů rodu byl Andrej Razumovský, kníže, byl to jediný ze členů rodu, který dosáhl knížecí hodnosti a on se proslavil a do povědomí širší veřejnosti vešel především jako velmi úspěšný diplomat. Zastával několik diplomatických postů, ale tím nejvýznamnějším bylo, že byl vyslancem ruského cara při Habsburském dvoru ve Vídni a spoluutvářel vlastně jednání Vídeňského kongresu, které určovali politické uspořádání Evropy po napoleonských válkách. Aby on vlastně dostatečně reprezentoval úřad, který zastával v té Vídni, nechal si ve Vídni vystavět takový rozlehlý klasicistní palác s anglickým parkem a mimo jiné zde také soustředil velmi významnou uměleckou sbírku. Kromě toho byl taky podporovatelem toho živého aktivního umění, byl hostitelem řady významných hudebníků a hudebních skladatelů a dokonce Ludwig van Beethoven, kterého vidíme tady na té druhé bistě, spolu s bistou knížete Razumovského, tak ten u něj na tom jeho zámku v tom paláci rovněž bydlel a komponoval. A dokonce knížeti Razumovskému dedikoval trojici ze svých smíšcových kvartet, které se dodnes nazývají jako kvarteta Razumovský, jsou dodnes hrány. Také zde na obraze můžeme vidět krásnou vedutu právě toho klasicistního paláce, který je dodnes ve Vídni zachovaný, byť ten park samotný je poněkud zmenšený, ale jeho fragmenty můžeme při procházce městem potkat i dnes.
V další vitrině podle nápisu Rudolec se zřejmě jedná o tu Vysočinu u nás.
Přesně tak, kdy vidíme dvě vyobrazení zámku v Českém Rudolci. Jedna je teda akvarelová kresba před novogotickou rekonstrukcí a potom zde vidíme i fotografii objektu, který prošel vlastně tou historizující přestavbou. Kdybychom to k něčemu měli připodobnit, tak je taková menší hluboká. Důležitý je ovšem portrét, který visí ve vitríně nad těmito vyobrazeními. Jedná se právě o hraběte Gregora Razumovského. Je to vlastně první člen rodu, který se natrvalo usídlil v českých zemích právě tím, že zakoupil panství statek Český Rudolec. No to vlastně otevírá jakoby tu historii rodu, která je už bezprostředně spjata s českými zeměmi. On byl velmi významným vědcem. Byl mineralog, který publikoval své práce ve francouzštině, v latině a my v další vitríně právě prezentujeme některé jeho vědecké knihy, ale také velmi kaligraficky spodobněné kresby skalních útvarů, které sám realizoval. Musíme si uvědomit, že se pohybujeme na začátku 19. století. Fotografie pro tyto účely jednak neexistovala a potom ještě dlouho nebyla běžná. Proto on velmi umně dokumentoval právě různé skalní monolity a skalní útvary sám vlastními akvarelovými kresbami. Pro mě velmi povedený, takový větší exponát většího rozměru, je opět erb Razumovských, ale není to jen tak nějaký erb, je to původní pohřební štít, takový jako zvyk mezi aristokracií, že v kostelích, kde se vlastně pořádali ty smuteční obřady, ty exekvie, nechávali vystavit svůj rodový erb. A tady ten erb byl právě od Leona Razumovského, byl prezentován během smuteční mše v chrámu svatého Štěpána ve svatoštěpánském domu ve Vídni. Rok 1868.
Došli jsme ke dvěma portrétům, tak jsou to Razumovští, ale kteří?
Ptáte se velmi správně a já vás hned si dovolím opravit, oni oba Razumovští nejsou. Ta dáma, která nám zde visí při našem pohledu vpravo, je totiž ruská carevna Alžběta Petrovna. A zde nám vlastně začíná ten samotný příběh té hraběcí rodiny a jejich vzestupu, v souvislosti právě s tím portrétovaným mužem Alexejem Razumovským. On totiž pocházel z velmi skromných poměrů svobodných kozáků, zemědělců, hospodařících na ukrajinských stepích, ale měl velké štěstí, že byl nadaný zpěvákem a dostal se díky svému pěveckému umění až do chrámové kapely v Petrohradu, kde si jej všimla právě mladá Alžběta Petrovna, ze kterou navázal vlastně milenecký vztah. A díky tady tomuto se později dostalo přízně budoucí carevny, která jej povýšila do šlechtického stavu, jmenovala jej do řady důležitých úřadů a díky tomu získal tak značné majetky a založil vlastně tu tradici té šlechtické rodiny. Bavíme se vlastně o první polovině 18. století. Ten Alexej sám uznané legitimní potomky neměl, nicméně měl staršího bratra, který tento, dalo by se říct, handicap splatil měrou více než vrchovatou. Ten měl totiž děti 11 a byl vlastně otcem všech pozdějších Razumovských, těch, o kterých jsme se bavili před chvílí, i těch vlastně, kteří měli potom ty zásluhy na tom Opavsku a Vítkovsku a vlastně i současné rodiny, která nadále žije v Rakousku a dalších zemích, tak to byl vlastně ten jejich prapředek Kyrill Razumovský, který byl velmi významným vojevůdcem, politikem, který se i zasazoval o určitou autonomii Ukrajiny, byť nepříliš úspěšně, a dnešními Ukrajinci je považován vlastně takového do jisté míry národního hrdinu. Jeho zámek v Baturinu, nedaleko Kyjeva, je muzeem, které se vlastně věnuje odkazu Razumovských, a s nimi jsme vlastně kooperovali rovněž na přípravě této výstavy, je toho filmového dokumentu.
Tady v další vitríně vidím košatý strom, rodokmen s těmi 11 dětmi.
Přesně tak, je to rodokmen, včetně těch 11 dětí a jejich potomků. Nicméně je to rodokmen, který byl sestavěný na počátku 90. let 19. století a velmi úzce souvisel právě s aktivitami Kamila Razumovského, který věnoval mimořádnou péči právě poznávání té rodové minulosti. Sám byl autorem několika publikací a především dával dohromady nebo sestavoval rodovou sbírku s velkou péčí a s velkým zájmem. Kupoval vlastně ty věci na různých aukcích, v různých aukčních domech po celé Evropě a snažil se vlastně vytvořit takovou ucelenou kolekci, která by ilustrovala ten historický význam vlastně té rodiny.
Hned nalevo obrovský obraz šťastné rodiny.
Je to takový krásný rodinný portrét, skutečně velkých rozměrů, ke kterému se váže takový zajímavý příběh. My jsme totiž dlouho jako kurátoři muzea neznali vlastně identitu těch portrétovaných osob. Tento obraz visel v relativně nepřístupném prostoru a my jsme teprve při stěhování depozitáře určili podle zobrazeného erbu, že se jedná o Razumovské. Potom později jsme podle fyziognomie vyobrazených postav dokázali jako přesně určit, o koho se jedná, a vyzjistili jsme také další souvislost, že se vlastně jednalo o poválečný konfiskát, který původně visel ve schodišťové hale zámku v Dolních Životicích. Ten obraz byl ve neúplně dobrém technickém stavu, ale pro účely této výstavy se ho podařilo restaurovat a řekl bych, že v současnosti patří těm nejhezčím exponátům nebo k jedním z nejhezčích, které návštěvník na této výstavě může vidět. Leon Razumovský panství v Českém Rudolci prodal. Poté umírá a zůstaly po něm dvě děti, Alexandrina a Kamilo. A Kamilo byl mladý šlechtic, který měl titul, měl slavnou rodovou minulost, ale neměl téměř žádný majetek, který by dokázal zabezpečit tu jeho existenci. On tedy ve Vídni vystudoval Terezianum, poté právnickou fakultu Vídeňské univerzity a jak se slušilo jeho postavení, nastoupil do státní služby. Jeho velkým štěstím byl výběr nevěsty, kterou se stala Marie Wienerová z Veltenu. To byla velmi vážená a zámožná židovská rodina, byli to vlastně bankéři, velmi bohatí lidé, a Kamil Razumovský díky tomuto sňatku získal mimořádné věno. Nedlouho po tom sňatku se stala smutná událost, tatínek vlastně té nevěsty umírá a ona navíc zdědila ještě obrovské věno. A toto umožnilo Kamilu Razumovskému začít systematicky nakupovat právě statky na Opavsku. Ať už se jednalo o Horní Vikštejn, dnešní Radkov Dubovou, či velkostatek Melč, Vítkov, nebo později na posledním místě vlastně Dolní Životice. Tak vlastně díky tomu majetku vytvořil relativně takovou rozlehlou majetkovou a pozemkovou základnu, kterou podstatným způsobem zveleboval. O tom, že rodina nevěsty byla velmi zámožná, svědčí i některé z prezentovaných exponátů. Třeba tady tento vyloženě překrásný porcelánový servis byl právě jako dar jeho švagra a švagrové ke stříbrné svatbě. Je to teda dílo vídeňské porcelánky, bohatě zlacené, ale pokud se podíváte blíže, všimnete si, že vlastně na těch konvičkách a kuflících a cukřence jsou takové drobnopisně pojednané veduty a jsou to právě zámky, které Razumovští na Opavsku vlastnili. Je tady teda jednak ta Melč, také Horní Vikštejn alias Radkov Dubová nebo zámek v Dolních Životicích. A je to pochopitelně nádherná rodová památka, kterou opět máme zapůjčenou ze soukromého majetku Razumovských.
Pane doktore, proč právě na Opavsku skupovali zámky a statky polnosti?
Tak Kamilo Razumovský si byl patrně dobře vědomý toho ekonomického potenciálu. On ostatně tuto oblast znal už během svého působení na okresním hejtmanství v Moravském Štenberku a také třeba si uvědomit, že Opava byla hlavní zemské město tehdejšího rakouského Slezska. To mohlo být tak jedním z důvodů a dokázal zřejmě dobře odhadnout ekonomický potenciál panství nebo velkostatku přesněji, o které měl zájem a které vlastně postupně kupoval a zveleboval. Kamil Razumovský skutečně nad rámec obvyklých povinností věnoval pozornost právě takové té sociální odpovědnosti majitele toho velkostatku. On skutečně velmi štědrým způsobem podporoval i ty místní komunity, těch lidí, kteří vlastně tam žili. Platil školy všech obcích, výstavbu komunikací a pochopitelně toto se snažili mu jakoby projevit vděk za tyto aktivity ti lidé, takže on byl různým čestným předsedou nejrůznějších spolků, dostával různé jako pozdravné adresy, gratulace k životním jubilejím a my alespoň některé z nich, takové ty výpravnější, jsme se snažili vlastně prezentovat v této vitríně. Jo, je tady například blahopřání myslivců právě hraběti Kamilu Razumovskému k jeho 50. Ale je tady například i čestné členství Kamila Razumovského v loveckém spolku pro Západní Slezsko. Nebo například zde v rámu vidíme jeho čestné členství ve sboru dobrovolných hasičů ve Filipovicích, jo, kde nechal zbudovat hasičskou zbrojnici, podobně jako v dalších vesnicích. Takže on pochopitelně jednak si tím chránil ty své majetky, podporoval ty své zaměstnance, ale ta filantropie byla zřejmá i nad rámec nějakého tady toho utilitárního zájmu.
Na Proglasu posloucháte pořad natáčený v historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. O slavném šlechtickém rodu Razumovských z Vichtejna hovořím s autorem současné výstavy doktorem Ondřejem Haničákem. Pane doktore, Vichtejn existuje ještě dodnes? Dá se najít na mapě nebo dokonce navštívit?
Samozřejmě, najdete jak na mapě, tak si tam můžete naplánovat i pěkný výlet. Je to dokonce jedna z největších hradních zřícenin na území dnešního Moravskoslezského kraje. Je to tedy původem středověký hrad, který byl právě součástí panství Horní Vichtejn dnešního Radkova Dubova, který Kamil Razumovský zakoupil. Pro Kamila Razumovského bylo typické, že se snažil co nejvíce zžít s tou vlastně regionální historickou tradicí. Souviselo to taky velmi úzce s budováním té rodové sbírky a s poznáváním vlastně historie toho jeho panství. Proto to byl také on, který započal vlastně s prvními archeologickými a stavebně historickými prospekcemi této hradní zříceniny. Víme dokonce, že na zámku Horní Vichtejn byla i malá archeologická expozice za času Razumovských. Zde v této vitríně můžeme právě vidět některé archeologické nálezy, které z té hradní zříceniny pochází. Jsou to taky velmi půvabné akvarelové kresby Karla von Hammerstein a jsou to vlastně dle mého nejstarší vyobrazení této hradní zříceniny, které jsou známé, jsou z roku 1885. To úzké sepětí vlastně s tou středověkou tradicí Opavska bylo spečetěno v roce 1916, kdy císař Kamilu Razumovskému a jeho potomkům dovolil užívat ten predikát, přídomek von Vichtejn, tedy z Vichtejna. A tím se vlastně členové té rodiny mohou honosit dodnes. K tomuto zde představujeme velmi takový kaligraficky pojednaný diplom o potvrzení erbu a udělení toho predikátu. A ten nenáhodou je právě spolu s dalšími věcmi, které se k té hradní zřícenině vztahují.
Přešli jsme k další vitríně, tak je tady nějaký dřevěný sud, takový velký džber a obraz nějakých lázní.
Tento džber nám skutečně symbolizuje vodoléčbu, která se praktikovala právě v Jánských koupelích na Opavsku. Tyto lázně byly založené Janem z Tenčína už na počátku 19. století, nicméně se později staly součástí majetku Razumovských a ti do nich investovali nemalé finanční prostředky. Podařilo se jim ten lázeňský provoz skutečně povznést nad regionální úroveň, rozšířit ten areál, zvelebit a skutečně z nich udělat místo, které bylo vyhledáváno vlastně lidmi vyžadujícími léčbu různých neduhů, nervových chorob, srdečních chorob a tak podobně.
Dnes Jánské koupele u Vítkova už nejsou.
Dnes vlastně můžeme vidět pouze stopy té původní slávy a lesku. Areál bohužel je nevyužívaný už několik desítek let a chátrá. Co nicméně stále existuje, je nádherná příroda, nádherný přírodní rámec, údolí řeky Moravice a léčivé prameny, které pochopitelně zde vyvěrají i nadále navzdory nešťastné, dejme tomu privatizaci, která na počátku 90. let proběhla a doposavat se tento stav nepodařil zvrátit.
Několikrát zde zazněl zámek v Dolních Životicích, tak ty stojí do dneška Dolní Životice i zámek?
I obec, i zámek stojí, díky bohu je to tak. Pochopitelně zámek už neslouží nějaké aristokratické reprezentaci, obytným účelům, je využíván v rámci sociální péče, nicméně alespoň v té stavební hmotě je jak zámek, tak zámecký park zachován. My zde prezentujeme fotografii svatebčanů, kteří jsou zhromažděni právě před hlavním průčelím zámku v Životicích. Ta fotografie není vybraná náhodou. Jedná se o svatbu nejstarší dcery Marie Razumovské s kunem von Spiegelfeld. Ve středu je dokonce vyobrazen oddávající, kterým byl kardinál Lev Skrbenský z Hřiště. A my tady tu fotku máme proto, protože velkoformátová reprodukce nám ukazuje interiér kostela s varhanami. A byly to varhany od krnovské firmy Bratří Rígru, které Kamilo Razumovský nechal na počest nebo na připomínku svatby ale zbudovat pro kostel, pro vlastního patronátní kostel Panny Marie v Radkově. A my zde prezentujeme část varhaních píšťal z nástroje, který je dodnes při bohoslužbách využíván k liturgickým účelům a byl vlastně Kamilem Razumovským postaven v souvislosti s tou svatbou.
Tak zde obraz nádherného kostela.
Tak nacházíme se právě na panství Razumovských a to u kostela svatého Antonína Paduánského v Melči. Tento kostel byl zbudován právě za podstatného finančního přispění Kamila Razumovského a při jeho projektování a realizaci byl angažován mladý architekt Josef Maria Olbrich, když začínal vlastně ještě na Opavsku. Později se z něj stala opravdu hvězda minimálně evropského formátu, jeden ze spoluzakladatelů secese a toto dílo patří k jeho juvenálím, takovým prvotinám projekčním, proto je právě tento kostel celkem známý i v kontextu dějin třeba secesní architektury nějak obecněji, nejenom na tom Opavsku.
Na Proglasu posloucháte pořad natáčený v historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. O slavném šlechtickém rodu Razumovských z Vichtejna hovořím s autorem současné výstavy doktorem Ondřejem Haničákem. Pane doktore, my jsme se dostali do nějaké novodobější části výstavy.
Je to tak, pohybujeme se na počátku 20. století a potkáváme zde několik velmi významných a výrazných osobností, které jsou spjaty právě s tou novodobou historií rodiny. Mohu upozornit na fotografii, ono to vypadá jako pán, ale není to pán, je to dáma, která je v převlečení bělogvardějského důstojníka. Je to relativně bizarní fotografie, ale vysvětlím její smysl. Jedná se právě o budoucí manželku jednoho ze synů Kamila Razumovského, která utekla přes Rumunsko vlastně před bolševickou revolucí. Byla rozená jako princezna Sayn-Wittgenstein, byl to velmi starobylý, původem říšský rod, který se etabloval u carského dvora a právě před bolševiky a před bolševickou revolucí byl donucený emigrovat. Ona se později seznámila, když pracovala jako guvernantka na zámku v Melči, právě s Andreasem Razumovským, založili spolu rodinu a měli tedy spolu 3 dcery a 2 syny a o těch se my budeme bavit později.
Zde portréty děvčat.
Jedná se právě o 3 dcery Andrease a Jekateriny Razumovských. My tady ty krásné dívčí portréty vystavujeme proto, aby jsme diváka uvedli takové poněkud ponurejší tématice právě těch 30., 40. a 50. let 20. století. Pro nás je velmi významné, že všechny 3 tyto mladé šlechtičny byly literárně nadané a literárně činné a již během nacistické okupace si vedly deníky. Důležité je, že tyto deníky byly později edičně zpřístupněny a vydány. Sice nebyly publikovány a přeloženy do češtiny, nicméně vyšly v němčině a také ve francouzštině. A zde si čtenář vlastně může udělat sám představu o tom, jak viděly vlastně tyto dívky průběh těch událostí, které tak vlastně poznamenaly nejen život té rodiny jako takové, ale celé společnosti, ze které vlastně pocházely. Jo, je to velmi cenný dokument doby. A zde můžeme vidět i části vlastně toho rukopisu, které byly Marii Razumovskou, to je jedna z těch 3 dcer, připraveny k vydání a v 90. letech vlastně publikovány. No a zcela na závěr se s námi loučí právě Marie Razumovská, která byla bibliotékářkou, byla vlastně literárně činná, sama psala o starších dějinách rodu Razumovských, ale především pro nás nejpodstatněji se zasloužila o vydání deníku těch děvčat. Možná je zajímavé, že autorem tohoto portrétu je Katarina Razumovská, která je také členkou této rodiny a je vlastně úspěšnou malířkou žijící trvale v Paříži ve Francii.
Pane doktore, vzhledem k tomu, že se podařilo tolik exponátů shromáždit pro tuto výstavu, tak potomci stále žijí, vy jste s nimi navázal kontakt. Kde všude se můžeme s Razumovskými setkat? Tak v České republice bohužel ne.
V České republice nikdo z nich nežije, to je pravda, nicméně udržují kontakty s institucemi, například s naším muzeem, také s obcemi, se samosprávami obcí, kde původně měli tratý velkostatkový majetek, ale v současnosti žijí na různých místech Evropy, také v Jižní Americe a jsme rádi, že jsme s nimi skutečně navázali tu spolupráci a pokud vím, i z jejich strany je velmi těžší, že se dostalo tomu jménu a těm zásluhám, které pro region měli udělat, dali zasloužené pozornosti vlastně po více než 60 letech, co byli jako donuceni odejít.
Nějaké lákadlo ještě kromě těchto exponátů, které jsme zmiňovali?
Tak kromě těch exponátů, které člověk musí tak oživit tou svou imaginací, tak tady máme i velmi zajímavé pohyblivé obrázky. Máme tady vlastně soubor rozhovorů, jedná se zhruba o půlhodinovou stopáž výpovědí vzpomínek Alexandra Razumovského. Byl to vlastně poslední člen tohoto rodu, ještě nedávno žijící, který se narodil na zámku v Dolních Životicích a své dětství a jinožství prožil vlastně na prvorepublikovém Opavsku. My jsme s ním spolupracovali v posledních 3 letech a pořídili jsme vlastně záznam rozhovoru, kde vzpomíná právě na to svoje dětství i na ty dramatické chvíle, které vlastně provázely jeho rodinu jak za druhé světové války, tak po jejím konci, jo, a při jejich nuceném odchodu z Československa. Pan Alexandr Razumovský umřel v květnu tohoto roku a o to jsme radši, že jsme vlastně jeho vzpomínky unikátním způsobem dokázali zachytit a zprostředkovat jak návštěvníkům této výstavy, tak vlastně uchovat i pro další generace. A nejenom proto bych všechny posluchače rád pozval na tuto výstavu, aby se o věcech, o kterých jsme mluvili, mohli přesvědčit na vlastní oči.
Na Proglasu jste poslouchali pořad o slavném šlechtickém rodu Razumovských z Vyčtejna. Průvodcem nám byl autor současné výstavy dr. Ondřej Haničák. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.